valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore veçojmë. Qeveria amerikane akordoi 85 miliard dollar për të shpëtuar kompaninë botërore të sigurimeve AIGA. Në Moskë, bursa kryesore e Rusisë sot e pezulloi punën. Në kryeqytetin e Jemenit Sana, një automjet bombë shpërtheu afër ambasadës amerikane. Në New York u hap sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe përmbajtje tjera të emisionit më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Qeveria e Shteteve të Bashkuara akordoi 85 miliard dollar për të shpëtuar nga falimentimi kompaninë gjigante botërore të sigurimeve AIG me selinë Amerik. Banka qendrore tha se marrëveshja parashet që qeveria të zotërojë rreth 80% të aksioneve në AIG. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti George Bush do të mbështesë marrëveshjen e cila synon të promovojë stabilitetin në tregjet financiare dhe të kufizojë dëmet në ekonomi. Pas njoftimit, vlera e aksioneve në bursat aziatike dhe çmimi i naftës shënuan rritje. Moskë. Tregjet kryesore të bursave në Rusi sot e pezulluan tregtimin pas rënjes së madhe të aksioneve. Rënja për 6% u bë sot një ditë pasi bursat ruse ranë në nivel më të ulët në 3 vitet e fundit. Nga frika se mos përsëritet kriza ekonomike dhe financiare e vitit 1998, qeveria ruse ka premtuar të lëshojë më shumë para në sistemin bankar. Sana, Jemen. Shpërthime dhe të shtënë armësh janë dëgjuar sot në afërsi të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Jemenit Sana. Zëdhënësi i ambasadës tha se një automjet bombë ka shpërthyer jashtë ambasadës. Dëshmitarët ndërkaq thanë se shpërthimet janë përcjellë me të shtëna ndërmjetërorëve të ambasadës dhe sulmuesve të panjohur. Të paktën dy njerëz, përfshirë një sulmues, besohet të jenë vrarë, ndërsa raportohet se ka edhe të lënduar. Ambasada amerikane tha se asnjë nga personeli i saj nuk është lënduar. Kabul. Krerët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara po vizitojnë Afganistanin dhe Pakistanin për të biseduar mbi luftimin e kryengritësve taliban dhe situatën në kufirin mes këtyre dy vendeve. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates ndodhet në Kabul ku bisedoi me presidentin Hamid Karzai dhe zyrtarët tjerë të lartë afgan. Bisedimet u fokusuan në luftimin e talibanëve dhe Al-Qaedës, si dhe shqetësimeve për vrasjen e civilëve nga trupat e huaja gjatë operacioneve kundër militantëve. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, admirali Mike Mullen, mbriti në Pakistan për bisedime me kryeministrin Yusuf Riza dhe shefin e armatës Ashfaq Kajani. Ata pritet të diskutojnë çështjet që lidhen me luftimin e militantëve në Pakistan në kufirin me Afganistanin. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se droga ilegale përbën kërcënim serioz për të ardhmen e Afganistanit. Në raportin vjetor për trafikimin e drogës në botë, Bush tha se Afganistani ka bërë pak progres në luftimin e kultivimit të hashashit, por trafikimi i drogës vazhdon të kontribuojë për korrupsionin, dëmtimin e rritjes ekonomike, si dhe nxitjen e dhunës dhe kryengritjes. Bush tha se droga mbetet problem në provincat jugore afgane ku ndikimin e shtrin militantët taliban. Kombet e Bashkuara. Në New York është hapur sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryetari i ri i saj është Ati Miguel de Scotto Brockman, prift katolik dhe ish ministri i jashtëm i Nikaraguas. Ai e hapi sesionin me një fjalim ku i akuzoi disa antar të Këshillit të Sigurimit se mbështeten në luftën, por nuk i përmendi me emra. De Scotto gjithashtu ka bërë thirrje që disa kompetenca të hiqen Këshillit të Sigurimit dhe të jepen Asamblesë së Përgjithshme. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komiteti i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të vendosë sot për agjendën e Asamblesë së Përgjithshme debatet qendrore të së cilës fillojnë më 23 shtator. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić do të flasë sot para Komitetit të Përgjithshëm, duke kërkuar që në rendin e ditës të futet për votim kërkesa e Serbisë që për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës të jap mendimin e saj edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë. Nga Prishtina njofton Arbana Vidishiqi.
Ministri serb i Punëve të Jashtme Vuk Jeremić ka deklaruar se ka arsye për qenë optimist kur bëhet fjalë për nismën e Serbisë, që Kombet e Bashkuara të kërkojnë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mendimin e saj mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Këto komente të zotit Jeremiç përkojnë me fillimin e punimeve të sesionit të 63 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, agjendën e së cilës e vendos sot Komiteti Përgjithshëm. Të 28 antarëve të këtij komiteti sot u drejtohet zoti Jeremiç me kërkesën që në rendin e ditës të futet për votim rezoluta e Serbisë për të kërkuar nga gjykata mendimin ligjor mbi pavarësinë e Kosovës. Pas përcaktimit të agjendës, debati qendror në Asamblenë e Përgjithshme fillon më 23 shtator dhe zgjat deri më 1 tetor. Jeremiç ka deklaruar për mjetet serbe të informimit se me gjithë ndjenjen e optimizmit, futja e nismës së Serbisë në rendin e ditës të Asamblesë së Përgjithshme është megjithatë një çështje e paparashikueshme përballë bllokut të fortë dhe siç ka thënë ai, agresiv të vendeve të fuqishme. Autoritetet në Kosovë kanë shprehur bindjen e tyre se nisma e Serbisë do të dështojë, pikërisht për faktin se pavarësia e Kosovës është shpallur në pajtueshmëri të plot me të gjitha konventat ndërkombëtare dhe të drejtën për vetëvendosje. Megjithatë, vëzhguesit kanë tërhequr vërtetjen se nëse synimet e Serbisë megjithatë korrin sukses dhe çështja arrin deri në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, atëherë kjo mund të ndikojë tek ato vende që vazhdojnë të jenë të përmbajtura rreth njohjes së shtetësisë së Kosovës. Në këtë kuadër, New Yorkun pritet ta vizitojnë udhëhecit qendror të institucioneve të Kosovës në përpjekje për të shfrytëzuar mundësitë që ofron Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për të shtuar numrin e njohjeve të deritashme. Deri më sot Kosova është njohur gjithsej nga 47 vende në botë që të gjitha anëtarët të Kombeve të Bashkuara. Në mesin e tyre janë Shtetet e Bashkuara dhe 21 njohje të tjera vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ndërkaq ka gjithsej 192 vende anëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vitishiqi.
Kërkesat për rritje dhe nivelizim të pagave të shërbyesve civil janë në kuadër të një numri kërkesash të punëtorëve dhe shërbyesve civil ndaj qeverisë së Kosovës. Në kronikën që sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, i mbështet ato kërkesa dhe shton se qeveria një kohë të gjatë nuk i përfill sindikalistët.
Kanë hezituar të bisedohet për zgjedhjen e këtyre problemeve dhe këto dita ditës janë grumbulluar dhe tani dikush çuditet nga gjitha këto kërkesa për të realizuar. Nga parat, kemi buxhet. Në shtetet demokratike, gjithku kur hartohet buxheti, konsultohen edhe sindikatat e atyre shteteve. Tek ne asgjë informohemi, jo vetëm për buxhetin, po edhe për ligjet edhe për shumë gjëra tjera.
Në anën tjetër, kryetari i Institutit Kosovar për Ekonomi, Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, i quan të arsyeshme kërkesat e sindikalistëve, sepse sipas tij ekziston një marrëveshje për nivelizimin e pagave që është bërë ndërmjet Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Qeverisë së Kosovës dhe Odës Ekonomike, si asociacion që merret me probleme ekonomike.
Për faktin që edhe pse është në shkru, ka 2-3 vite që në shkru kjo marrëveshje nuk është realizuar. Prandaj përgjësia dhe bëra i bjen qeverisë. Kështu që qeveria ka një obligim moral si institucion, pavarësisht kush është kryet të qeverisë tani dhe kush ka qenë më parë, që të realizojë këto kërkesa përkatësisht obligime të cilat i ka nënshkruar si institucion dhe është betu që do të realizojnë. Kështu që me rishikimin e mjeteve buxhetore që e ka bërë qeveria pra pak kohë, është dashur këtë parasysh edhe këtë marrëveshje ndër të qera.
Ndërkaq kryetari i sindikalistëve Arifi thekson se qeveria mund të gjejë zgjidhje, por për këtë nevojë të qasje pozitive ndaj problemit.
Nëse ulen qeveritarët tonë, nivellet si që kemi na, dega me ministrit për kocë, bashkimi sindikatave me qeverin lartë atje, unë mendoj se ka zgjidhje, që bile disa kërkesa në prioritet të këto sindikatat të plotësuar, por për të tjerat mbetet të dialoguhet.
Ndërsa zoti Limani shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të jetë më fleksibile për t'u shmangur problemeve që mund të shkaktohen si rezultati i kërkesave të sindikalistëve.
Mundet me ofru sepse ajo duhet tash të analizoj edhe një herë. Unë e kam pas në dorë draftin e rishikimit të buxhetit dhe atje figuron fiks shifra 234 milion suficit. Do thotë në bazë kësaj, në bazë logjikës ekonomike 234 milion janë teprisje të buxhetore. Prandaj ato mjete mundën më u përdorë por për këto qëllime.
Sidoqoftë jetë, kryesindikalisti Arifi thot se nuk ekziston ndonjë plan i sindikatave për ndonjë greve eventuale të punëtorëve dhe shërbyesve civil.
Po unë ma shumë i frigo nëse mund vinë deri të ndoni. Unë bje kontrolit, dhe më thonë, e punëtorve, dhe ata vetë vetiu të organizohen edhe pa dijen tonë të dalin dhe të kërkojnë kërkesat e tyne.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Tre deputetët e partisë sa po formuar Demokracia e Re janë kthyer në Parlamentin e Maqedonisë. Imer Selmani, kryetari i subjektit të ri politik shqiptar në Maqedoni, thotë se veprimi politik i partisë që ai drejton do të mbrojë interesat e shqiptarëve në këtë vend. Ndërkohë, Partia Demokratike Shqiptare i ka ftuar tre ish deputetët e saj, të cilët formuan parti të re që i kthejnë mandatet e fituara në emër të partisë së vjetër. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Tre deputetet të cilët braktisën Partinë Demokratike Shqiptare, Imer Selmani, Suleiman Rushiti dhe Abedin Zymberi, janë kthyer në Parlamentin e Maqedonisë duke theksuar se veprimi politik i tyre do të jetë konform politikës së subjektit të ri politik shqiptar, Demokracisë së Re, e cila do të mbrojë interesat e shqiptarëve në Maqedoni.
Parësore dhe selbësore që ne si deputetët e Demokracisë së Re do të marrim pjesë në punimet e parlamentit, është për shkak se në demokraci populli qytetar kur votojnë, që përfaqësues të tyre të jenë në parlament dhe të jenë pjesë e procesit demokratik.
Thot deputeti i Demokracisë së Re Suleiman Rushiti. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare ka ftuar tre ish deputetët e saj, të cilët formuan parti të re, t'i kthejnë mandatet e fituara. Imer Aliu, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare, thot se mandatet e fituara janë marrë në emër dhe logon e partisë së vjetër.
Ata mandatin duhet ta kthejmë pasi që është jo morale nga ana e tyre që të thiren në mandatet fituara në emër të Partisë Demokratike Shqiptare. Ato opcioni i ri cilin ata e promovojnë është opcioni apo verzioni në gjuhën shqipe i programit të vëmërorë të PMNE-s, siç është ringjallja në 100 hapat. Këtë këto tregojnë se qëllimi i vetëm i tyre ishte hyrja në qeveri.
Thot sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, por deputeti Suleiman Rushiti bën të ditur se nuk kanë ndërmend të dorëzojnë mandatet askush nga Demokracia e Re, nga se, thekson ai, mandatin e kanë marrë nga populli.
Qytetarët kur japin votën e tyre në listat të cilat propozohen janë emrat dhe mbiemrat e atyre të cilët janë kandidatë. Mendoj se gjatë punës sonë, qytetarët do të kenë mundësinë që të na vlerësojnë.
Ndërkaq Naser Zibiri, politikolog, thekson se juridikisht mandatet nuk mund të merren, nga se kushtetuta lejon lëvizjen e deputetëve, duke theksuar se demokracia 18 vjeçare në Maqedoni njeh shumë raste të braktisjes së deputetëve nga politika am, por gjermatani nuk ka ndodhur që ndonjë deputet të dorëzojë mandatin.
Çështja e kërkesës së PDSH-s është më tepër e dimensionit moral. Da ta deputet të cilët deri dje në emblemin dhe ofertën elektorale të një partije kanë marrë mandatin dhe me njërë pas zgjedhjeve i braktisin radhët e kësaj partije, kanë drejt morale që të ushtrojnë funksionin e deputetit. Pra kjo është një dilemë morale e cila mbetet që vetë personat të cilët apostrofohen nga ish partia o me tyre të vendosin se si do të veprojnë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Qeveria e Shteteve të Bashkuara akordoi 85 miliard dollar hua urgjente për të shpëtuar kompaninë botërore të sigurimeve AIG. Në Moskë, bursa kryesore e Rusisë sot e pezulloi punën. Në kryeqytetin e Jemenit, Sana, një automjet bomb ka shpërthyer afër ambasadës amerikane, njoftohet për dy të vrarë. Në New York u hap sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dhe ju së nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.